Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg kjente en gang en mann som ikke var redd for noe som helst. Ingenting kunne knekke ham. Hver gang noen nevnte ordet overnaturlig i nærheten av ham, dukket opp et kynisk glis i munnviken hans. Fryktløsheten skulle både være hans største styrke og dødeligste svakhet. Det skulle han lære på brutalt vis nede i tunnelene, dypt under Amsterdams gater. Navnet hans var Henke, og han stammet fra en finsk slekt på farsiden. Selv om begge foreldrene hans hadde gått bort da han var liten, var han alltid veldig stolt av familien. Det var tydelig at han mente motet og fryktløsheten kunne spores tilbake til familien i Finland. Jeg hadde møtt Henke 4 år tidligere, da jeg reiste rundt i Europa med noen venner. Han hadde vært på en lignende reise med sine venner, og vi bodde på samme hotell i Roma. Vennegjengene hadde kommet godt overens, og spesielt Henke og jeg som delte en kjærlighet for musikk. Dette vennskapet skulle vare, og vi fortsatte å holde kontakten via e-post. Her delte vi musikalske oppdagelser og snakket om politikk. Vi skulle snart bli nære, og vi skulle til og med besøke hverandre en rekke ganger. Henke flyttet mye rundt, noe som ga meg en mulighet til å oppleve flere ukjente steder i Europa. I fjor sommer traff jeg Henke i Amsterdam. Den nederlandske hovedstaden virket som en god match for ham da han alltid oppsøkte de livligste byene på kontinentet. Henke så ut til å elske byen, og entusiasmen hans smittet snart over på meg. For å tjene til livets opphold på Loffen tok Henke på seg arbeid der han kunne. I Amsterdam hadde han blitt hyret inn til å gjøre reparasjonsarbeid på Riksmuseet, som er et av byens flotteste bygg. Jobben hadde bundet ham til Amsterdam noe lenger enn han vanligvis ville ha blitt der, men i e-postene så det ikke ut til å plage ham. Da jeg møtte ham i det mørkeste hjørnet av en lokal pub, skulle jeg likevel innse at ikke alt var som det skulle. Henke så ikke ut som seg selv lenger. Jeg hadde kjent ham i mange år, og hadde aldri sett ham sånn før. I stedet for den selvsikre, tilbakelente kameraten min, så jeg en mager, lutrygget og dratt mann. Jeg kunne ikke la være å spørre, så fort jeg hadde satt meg ned. Historien han fortalte har hjemsøkt meg siden.
Henke jobbet som ingeniør og hadde blant annet renovert Riksmuseet. Dette var hjem til Nederlands største samling av historiske gjenstander. Dermed hadde han fått tilgang til en rekke områder som ikke var åpne for publikum. Han hadde blant annet fått i oppdrag å vedlikeholde grunnmuren. Selv om museet ble åpnet i 1885, var de eldste delene av museet flere hundre år gamle. Langt under bygningen lå en labyrint av gamle tunneller. Dette hadde en gang vært byens kloakksystem. Det var lenge siden tunnelene hadde vært i bruk, men de var fremdeles viktige for museets grunnmur. Henke og arbeideren hans måtte derfor kontrollere dem og gjøre nødvendige reparasjoner. Etter å ha fått oppdraget hadde Henke gått til et gammelt, tomt rom i enden av bygningen. Der hadde han gått inn i en liten heis som tok han ned i dypet. Heisen hvinte og skranglet på vei ned, men Henke lot seg ikke skremme. Det var 4 etasjer ned, og for hver etasje han passerte ble det stadig mørkere. Til slutt stanset heisen, sprinkeldørene åpnet seg, og Henke steg ut. Med en lommelykt i hånden tråkket han inn i et rom som førte videre til tunnelene. Henke måtte stole på arbeiderne sine, som kjente tunnelen godt. En kunne lett gå seg vill i virvar av ganger og korridorer. Radiosystemene hadde også en tendens til å kortslutte der nede, så det var best å ha med seg en som visste hvor de skulle. Nede i tunnelen møtte han Jonas, som hadde god kjennskap til labyrinten. Han var en tøff og hardbarket mann som fortalte Henke om arbeidet. Det var totalt 16 menn, fordelt på 4 lag som hadde ansvar for hver sin del av kloakken. Henke skulle lede 2 av lagene som arbeidet i de innerste og mest isolerte tunnelene.
Etter å ha gått i 15 minutter fant Henke frem til seksjonen hvor han skulle arbeide de neste månedene. I det fjerne hørte han driller og banking fra arbeiderne som installerte lyssystemer. Mens han gikk, la han merke til tunnelene som strakk seg i alle retninger. Ingen av dem var helt like. En krummet seg over 100 meter og ble til en slags halvsirkel. En annen snudde seg i rette vinkler. En tredje snodde seg frem og tilbake, som i en unaturlig S-form. Noen tunneller så ut til å strekke seg inn i det uendelige, mens andre stoppet brått. Det virket nesten som om noen hadde blitt avbrutt midt i byggeprosessen. Jonas hadde forsøkt å holde samtalen gående mens de vandret innover i mørket. Han fortalte om arbeidet så langt, og hvordan det hadde vært å jobbe der nede i 2 måneder. Vel fremme møtte de 4 av Henke sine arbeidere. De skulle jobbe på dagtid, mens de resterende 4 tok over på natten. Jonas introduserte alle mennene. Henke syntes at de virket hyggelige, selv om de ikke snakket så mye. Vanligvis var stemningen blant bygningsarbeidere lett og humoristisk, men her var det annerledes. De satt i stillhet på hver sin stol, og så knapt på hverandre. Henke forsøkte å få i gang en samtale, men fikk lite eller ingen respons. Derfor bestemte han seg for å komme i gang med arbeidet. Det første de måtte gjøre var å undersøke og kartlegge tunnelene, og finne ut hva de trengte å reparere. Etter møtet vandret de gjennom tunnelene, og med det samme la Henke merke til at arbeiderne virket redde. Selv da han prøvde å få tankene deres over på jobben, virket de ikke til å hjelpe. Til slutt følte Henke at han var nødt til å spørre hva som var problemet. Arbeiderne unngikk spørsmålet hans. De bare så nervøse på hverandre før de skiftet samtaleemne. Henke innså at problemet ikke var stemningen mellom arbeiderne. Det var en frykt for hva han ikke visste om tunnelene. De telte minutter og lengtet til skiftet deres var over, så de igjen kunne tre ut i lyset. Henke var sikker på at frykten var et resultat av overtro og effekten av å arbeide i mørket. Selv Jonas, som hittil hadde virket jovial og pratsom, så ut til å bli påvirket av arbeidernes humør. Henke hadde vært i sine egne tanker og vandret målløst rundt i tunnelene. Han skulle til å dra en spøk om at de kunne forlate ham i mørket hvis de ikke syntes han var en god sjef. Men i neste øyeblikk innså Henke at han faktisk var alene. Arbeiderne var ikke lenger bak ham.
Henke sto i enden av en tunnel. Mens han hadde gått innover i mørket, hadde arbeiderne stanset ved forrige sving. Nå sto de der, urørlige, og stirret på Henke med frykt i blikket. Da han spurte hvorfor de ikke fulgte med videre, så hvisket de at de var ved det innerste stedet som trengte reparasjoner. Henke fant frem et kart og kom frem til at de måtte være i enden av tunnelene. Selv om den fortsatte videre innover, måtte dette være hvor museets grunnmur stoppet. Det som likevel var merkelig, var at kartet viste at denne tunnelen trengte vedlikehold. Ifølge kartet hadde tunnel 72F store vannskader. Etter å ha dobbeltsjekket kartet, gikk han tilbake til arbeiderne og sa at tunnelen var en del av oppdraget. Likevel nektet de å gå en eneste meter lenger inn i tunnelen. Nå begynte Henke å bli ganske lei. Han skulle lede disse mennene, men de nektet å adlyde. Han hevet stemmen og beordret dem inn i tunnelen, men det hjalp ikke. Uansett hva han sa, nektet de å røre seg. Henke var nå i ferd med å hisse seg opp da Jonas grep inn. Han forsvarte mennene og sa at de ville gjøre som han beordret. Men Henke var nødt til å godta at arbeiderne ikke kom til å gå inn i tunnel 72F. Jonas fortalte at det var noe der inne. Noe ingen av dem ville møte ansikt til ansikt. Henke trakk pusten dypt. Han skjønte at det var stressende å jobbe under slike forhold, men han insisterte på at arbeidet måtte komme først. Han godtok at de ikke ville bli med inn i tunnelen, men han sa at han kom til å foreta inspeksjonen på egen hånd. Da Henke begynte å gå innover i den forbudte tunnelen, protesterte arbeiderne voldsomt. De ropte etter han og ba han komme tilbake. Men Henke bare fortsatte innover i mørket. Han nektet å la seg stanse av overtro og skrøner. Det var ikke noe å være redd for i tunnelene, og nå skulle han bevise det.
Til å begynne med virket tunnelen som alle andre av sitt slag. Likevel skulle han snart innse at den var ulik noen kloakk han hadde vært borte i tidligere. Jo dypere han gikk, desto mer ufremkommelig ble den. Gulvet var ujevnt, og tunnelen snodde seg frem og tilbake. Det merkeligste var likevel hvor ustabilt underlaget føltes under føttene hans. Gulvet var dekket av tykt, oljete vann, som til tider nådde ham helt opp til knærne. Henke gikk forsiktig gjennom det illeluktende vannet, ikke fordi han var redd, men for å forsikre seg om at han trådte stødig. Vannet må ha ligget der lenge, for det hadde samlet seg opp en forferdelig råtten stank som trengte inn i neseborene hans. Veggene i tunnelen virket langt eldre enn i de andre tunnelene. Hva enn de var bygget av, måtte de være hundrevis av år gamle, og fulle av sprekker og ødeleggelser. Lyset fra hodelykten hans var nok til at han kunne se et stykke fremfor seg. Han var sikker på at tunnelen ville lede til en blindvei til slutt, men innså i stedet at den smalnet og fortsatte videre. Henke gikk og gikk, til han nesten måtte bøye seg for å ikke skalle, og snart nådde han en krapp sving i tunnelen. Nysgjerrigheten for hva som gjemte seg bak svingen var i ferd med å ta overhånd. Likevel følte han at han hadde gjort det han var kommet for. Nå kunne han stolt gå tilbake til arbeiderne og bevise at det var trygt. Nå ville han be dem legge frykten bak seg og følge ham ned i tunnelen. Henke fant frem walkietalkien sin og ga beskjed om at Jonas og arbeiderne skulle møte ham der han sto. Ingen svarte. Det eneste han hørte var en statisk summelyd fra høyttaleren. Det var da han husket advarselen om at radiosystemene hadde en tendens til å svikte der nede i tunnelene. Henke var i ferd med å snu seg og rope til mennene sine, da han plutselig fikk et glimt av noe i øyekroken. Det kunne ikke være sant. Det var ingenting annet i tunnelen enn ham selv og det stinkende vannet. Likevel hadde Henke en snikende følelse av at det sto noe i enden av tunnelen og stirret på ham. Han kunne ikke se skikkelig rundt svingen i tunnelen, men han var sikker på at han kunne skimte noe stikke ut fra hjørnet. Det kunne minne om et skjorteerme, som utvilsomt satt på en arm.
Henke trosset frykten, trakk pusten dypt og marsjerte mot svingen for å undersøke. Han trodde ikke på spøkelser, men han stolte på øynene sine. Om noen eller noe gjemte seg rundt svingen, så skulle han være mann nok til å finne ut hva det var. Det svarte vannet bruste under føttene hans og ga gjenlyd mot de harde stenveggene. Likevel skulle Henkes stahet og mot bli til sorg og empati da han så hva som gjemte seg i skyggene. Han rundet hjørnet og fikk øye på en ung, skjelvende jente. Hun kunne ikke vært stort mer enn 13 år gammel. Ansiktet og hendene hennes var svarte av sot og smuss. Jenten var så blek og tynn at hun nesten så umenneskelig ut. Alt hun hadde på seg var en sliten, raggete skjorte som hang løst over den magre kroppen. Hun stirret på han gjennom flokete, svart hår og skalv av frykt. Til å begynne med var Henke sikker på at hun måtte ha vandret inn i tunnelen og gått seg vill. Så forsiktig han kunne, prøvde han å spørre om hvordan hun hadde havnet der, men hun sa ikke et ord. Usikker på hva han skulle gjøre med henne, prøvde Henke seg på walkietalkien igjen. Men han fikk ikke noe svar. Han var nå nødt til å få jenten ut derfra og tilbake til museet så en lege kunne undersøke henne. Henke ønsket heller ikke å rope på mennene i frykt for at jenten skulle bli enda reddere. Og med det bestemte Henke seg for å følge henne ut selv. Han gikk forsiktig mot jenten og fortalte rolig at de sammen skulle komme seg ut. Likevel virket det som hun var livredd for han. Det fikk Henke til å føle seg ukomfortabel. Han så på seg selv som en trygg person som ingen behøvde å frykte. Uten å lage en eneste lyd, løftet jenten en finger og pekte mot Henkes hodelykt. Med ett innså Henke at lyset måtte ha skremt henne. Derfor dro han av lykten av hodet, og han holdt den opp foran henne for å vise at den var helt ufarlig. Lykten lyste opp jentens forskremte ansikt. Det var da han la merke til skjorten hennes, som var revnet. Men lyset skulle også avsløre noe dypt forstyrrende.
Klistret til den lille jentas skjorte var en gul tøystjerne. Det plaget Henke at han gjenkjente stjernen med det samme. Den var helt lik de gule stjernene som jøder under 2. verdenskrig ble tvunget til å gå med, slik at ikke-jødiske og nazister skulle kjenne dem igjen. Henkes tanker var i villrede. Han visste ikke riktig hva han skulle tro om jenta og stjernen på brystet hennes. Likevel forsto han snart at disse spørsmålene kunne vente. Nå gjaldt det å få den lille jenta ut av tunnelene og opp til sivilisasjonen. Hun kunne ikke bli der nede, i mørket og stanken. Sorgen skylte over ham igjen idet han nærmet seg jenta. Lykten flimret litt i hånden hans mens den lyste opp ansiktet hennes. Han var kommet helt bort til henne og var i ferd med å plukke henne opp da en ny følelse fylte ham. En han aldri hadde kjent på tidligere. Frysninger skjøt nedover ryggen og frykten vellet opp i magen hans. Henke hadde ikke tenkt over det før nå, men jenta hadde aldri sluttet å peke mot ham mens han nærmet seg. Armen hennes var stram og fingeren dirret mens hun pekte fremover. Selv lykten som fremdeles flimret i hånden hans virket ikke til å interessere henne lenger. Det var da det plutselig gikk opp for Henke at hun aldri hadde pekt på lykten. Hun pekte på noe rett bak ham. Han husker ikke stort mer av hva som hendte i tunnelen den dagen. Likevel husket han at han hadde snudd seg og stått ansikt til ansikt med hva enn det var som sto der. Han takket høyere makter for at Jonas og arbeiderne hadde trosset frykten og kommet til unnsetning da de hørte skriket hans.
Henke hadde kommet til seg selv da de var trygt tilbake på kontoret. Han tryglet arbeiderne om å ta han med til heisen og ut av tunnelene. De gjorde som de fikk beskjed om. Da de kom frem til heisrommet i museet, satte de seg ned for å høre hva som hadde skjedd. Henke ville vite hva som hadde foregått der nede de siste månedene. Endelig lettet Jonas på sløret. Jonas fortalte at den første inspeksjonsgruppen hadde funnet tunnel 72F, og at samtlige hadde sagt opp jobben den første natten. En uke senere ble en arbeider funnet død i sitt eget hjem. Den siste tiden så kunne han fortelle at de kunne høre hviskende stemmer fra tunnelen. Kort tid senere hadde Jonas sin forgjenger sett noen i enden av tunnelen. Han hadde fulgt etter dem inn i mørket. Men kun få timer senere så hadde han krabbet ut igjen mens han gråt hysterisk. Han ble gitt tunge medisiner, men ingen visste nøyaktig hva han hadde sett der nede. Han nektet å snakke om det, men de som hadde funnet han påsto at han gjentok nazist igjen og igjen. Henke var helt ute av seg etter opplevelsen. Han beordret at ingen skulle gå inn i tunnel 72F. Han fortsatte å arbeide der i mørket. Henke hadde sett noe så fryktinngytende at hjernen hans hadde tvunget han til å glemme det. Over de neste ukene så raste han ned i vekt. Han slet med å sove, og når han først fikk noen timer på øyet, våknet han av fryktelige mareritt. Han var alltid gjennomvåt av svette, men kunne aldri huske hva han hadde drømt. Tanken på at han var så redusert og påvirket av noe han ikke engang kunne huske, tæret på psyken hans. Stoltheten og selvsikkerheten hadde forsvunnet, og han visste ikke hvordan han skulle bli seg selv igjen. I et forsøk på å få klarhet i alt sammen, leste han så mye han kunne om tunnelene. Kunnskap er makt, og Henke mente at hvis han visste mer om mørket, så ville han være mindre redd for det. Han leste om museets historie, men han fant ikke mye konkret informasjon om tunnelene. Det var likevel én lokal myte som han bet seg merke i.
Ifølge en tekst gikk det rykter om at en rekke jødiske familier hadde gjemt seg nede i tunnelene under museet. Da to SS-offiserer fikk nyss om gjemmestedet, gikk de ned i tunnelene med flere frivillige for å arrestere dem. Likevel skulle flyktningene kjempe imot. Myten skulle ha det til at de jødiske familiene overfalt nazistene, drepte dem og dumpet likene deres et eller annet sted i tunnelene. Det var historien Henke fortalte meg. Det var trist å se ham så redusert, skjelven og hjelpeløs. Henke hadde alltid vært sterk og fryktløs, men nå var han et nervevrak. Jeg kjente han ikke igjen lenger, og det skremte meg. Dessverre skulle ikke det bli slutten på historien. Henke klarte ikke å gi slipp på stoltheten sin helt, og trengte å føle seg sterk og modig igjen. Han hadde aldri fryktet noe, og nå var han bestemt på å konfrontere hva enn som gjemte seg i tunnelen igjen. Jeg prøvde å snakke ham fra det, men han hadde allerede bestemt seg. 3 dager senere ble liket hans funnet i åpningen til tunnel 72F. Kroppen hans var blitt tvunget inn i en gammel tøybag. Ifølge obduksjonen hadde han dødd av hjerteinfarkt. Det forklarte likevel ikke hvordan kroppen hans var blitt knust, forvridd og stappet ned i en liten bag. Det er verdt å nevne at selve baggen ble viktig for politiet i etterforskningen. Merket kunne spores, og på den måten ville de kanskje avsløre hvem som sto bak den grusomme mishandlingen. Baggen ble sporet tilbake til Tyskland, og var blitt produsert for Forsvaret våren 1941.